Šī ir pilna mēroga kara Ukrainā 946. diena, un Krievija šonakt uzbruka Ukrainas teritorijai ar Irānas piegādātajiem triecienu droniem Shahed. Sprādzieni bija dzirdami galvaspilsētā Kīvā, kur darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kāda notriekta drona atlūza nokrita vienā no Kīvas centra rajoniem, un tā rezultātā esot aizdedzies daudz stāvu dzīvojamās ēkas pirmais stāvs. Nu, pagaidām nav ziņu par cietušajiem. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis turpina vizīti Amerikas Savienotajās valstīs, un vakar Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas ietvaros uzrunāja citu valstu vadītājus un pārstāvjus. Runā Zelenskis uzsvēra, ka Kīva nekad nepiekritīs atsevišķu valstu centieniem panākt tādu vienošanos par kara izbeigšanu, kas būtībā nozīmētu Ukrainas padošanos un agresoru valsts Krievijas uzvaru. Tā vietā Zelenskis aicināja atbalstīt viņa priekšlikumu atjaunot starptautiski atzītās robežas starp Krieviju un Ukrainu, nu, kādas tās bija pirms Krīmas pussalas okupācijas un aneksijas 2014. Gadā un Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Zelenskis uzsvēra, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro ANO statūti, kas garantē Ukrainai tiesības uz teritoriālo integritāti un suverenitāti, tāpat kā jebkurai citai valstī. Un jāpiebilst, ka pašlaik Krievija kontrolē aptuveni piekto daļu Ukrainas teritorijas. Zelenskis runā arī sacīja, ka Krievija nespēja salauzt Ukrainas iedzīvotāju pretestību kaujas laukā, tāpēc tā meklē citus veidus, kā salauzt Ukraiņu garu. Un viens no šādiem veidiem ir tīši uzbrukumi pakrie Ukrainas kritisko infrastruktūru, un Zelenskis apgalvoja, ka Krievija Ukrainā ir iznīcinājusi visas termoelektrostacijas un lielu daļu hidroelektrostaciju jaudu. Tā vieta, tā Putins gatavojas ziemai, cerot nomocīt miljoniem ukraiņu, nu, to uzsvēra Zelenskis. Un Zelenska vizīte šodien ASV turpināsies Vašingtonā, un Ukrainas prezidents tiksies ar ASV prezidentu Joe Bidenu, lai iepazīstinātu Baltā nama saimnieku ar savu kara uzvaras plānu. Nu, tā detaļas joprojām nav zināmas, bet ir zināmas, ka Kīva vēlas, lai ASV piegādātu Ukrainai savu modernāko bruņojumu, tostarp vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu, un atļautu izmantot rietumu valstu piegādātos tālas darbības ieročus uzbrukumiem dziļi Krievijas teritorijā. Taču Baidena administrācija nesot sajūsmā par Zelenska uzvaras plānu, tā vismaz raksta izdevums The Wall Street Journal, un kāda augsta līmeņa ASV valdības amatpersona medijam sacījusi, ka Zelenska plāns nepiedāvā skaidru ceļu uz Ukrainas uzvaru. Med Zelenska un Baidena tikšanās priekšvakarā ASV ir izziņojušas jaunu militārās palīdzības militāro palīdzību Ukrainai 375 miljonu dolāru apmērā. Nu, var piebilst, ka šajā palīdzības paketē būs iekļauta, piemēram, munīcija mobilajām raķešu sistēmām HIMARS, tāpat arī artilērijas lādiņi. Bet ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka šodien Baidena administrācija, saskaņojot to ar, nu, ar šo te Zelenska vizīti, izsludinās vēl 2,4 miljārdu dolāru lielu palīdzību, bet Baidena administrācija arī veic sarunas ar kongresu par to, lai likumdevējs līdz šī mēneša beigām atļautu izmantot iepriekš rezervētu militāro palīdzību Ukrainai 5,6 miljārdu dolāru apmērā. Tas man šorīt viss par Ukrainu.